Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Може ли протестите да влијат врз преговорите за името? Неблиските советници на рускиот претседател Путин, негови изведници во Македонија. Не се посветува доволно внимание на децата со аутизам.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По протестите во Скопје и во диаспората на кои излегоа по неколку илјади луѓе, дел од аналитичарите оценуваат дека тие не би требало да влијат врз процесите на преговорите за решавање на спорот. Според нивните согледувања, државната политика и понатаму ќе се фокусира кон барање решение, кое што велат не може да зависи од расположението на луѓето што протестираат и во случај на нивно поголемо учество на протестите. Росина Димовска.
Во Скопје за една недела имаше два протести на кои излегоа неколку илјади луѓе. Истовремено, собир има и во диаспората на кои излегуваат македонските селеници со барање да се прекинат преговорите за решавање на проблемот зимето со Грција. Сепак, според дел аналитичари, ваквите акции не би требало да влијат врз процесот на преговори што го водат Скопје и Атина. Според професорот Никола Дујовски од Универзитетот Свети Климент Охридски и покрај посетеноста не се ова како што вели протести кои имаат моќ да променат државна политика.
Државната политика и понатаму ќе продолжи да бара решение едноставно на тој проблем. И тоа не може да зависи од расположението на група на луѓе, на дури и нека биде тој број многу повеќе од тоа што сега го гледаме.
Протестите се одржуваат како дел од глобалното движење Ние сме Македонија, кое пак го координира Обединетата македонска диаспора. На Скопскиот плоштад протестот беше во организација на Нашето име е наше право. Тие на својата официјална страница на социјалната мрежа Facebook наведуваат дека се вмрежира неколку помали здруженија од Македонија заедно со активисти од македонската заедница во Австралија, од Обединетата диаспора од САД и здруженија од многу европски земји. Според политичката аналитичар Джелјан Незири, протестите не се многу масовни, но вели дека има тренд на зголемување.
Покажува дека има политички структури и провиденци кои сакаат да профитираат на оваа тема, сакаат земјата да не пристапи кон решавање на проблемот со името и веројатно на некои центри на моќ им одговараат тој антагонизам кој владе веќе со децени со Грција.
И додека се случуваат протестите, викендо во Скопје се одржаа две одделни средби на партиските лидери. Прво претседателот на ДУИ Али Ахмети беше на гости кај својот колега од ВМРО-ДПМНЕ да Христијан Мицкоски, а тој пак во неделата отиде во владата да се сретне со премиерот Зоран Заев. Тоновите по средбата поврзани со прашањето за името беа умерени. Премиерот пак најави дека шефот на грчка дипломатија Никос Козијас треба да пристигне во посета на Скопје во втората половина на месецов. Новата рунда во преговорите под раководство на посредникот Нимиц, според него, се очекува да биде закажена на крајот на месецов или почетокот на април. Инаку посетата на грчкиот шеф на дипломатијата беше најавувана за крајот на февруари, па за почетокот на месецов за сега да се зборува за доаѓање во втората половина на март. И средбата со Нимиц требаше да биде закажена веднаш откако ќе се направил, како што рече сублимат, од средбата што се одржа во Виена на 13 февруари.
Мислам дека овој период на затишје е исклучително корисен затоа што работните групи работат. Силно верувам дека секој ден сме се поблиску до решение.
Вели Дујовски. Инаку од движењето Ние сме Македонија кои стојат зад протестите, покрај итен прекин на разговорите со Грција и неменување на уставното име, барати повлекување на законот за јазици, организирање попис под мониторинг на реномирана меѓународна организација, неменување на историјата на Македонија, зачувување на статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија и интензивирање на грижата за македонците во соседните држави.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Посетата на неблиските советници на рускиот претседател Владимир Путин на Македонија Александар Дугин и Леонид Савин, според аналитичарите, е дел од стратегијата на Москва за ширење на проруското влијание на Балканот, наспроти јасната евроатланска определба на Македонија. Тие се во соодветна извитничка мисија која ја почнале во Србија преку Македонија и ќе ја завршат во Грција на средби со ултрадесничарите од Златна зора. Прилог на Емил Златков.
Русија нема да ја спречува или да ја се меша на Македонија дали ќе влезе во Европската унија или во НАТО, порача во саботата Александар Дугин, првиот советник на рускиот претседател Владимир Путин и креатор на сесловенската стратегија на Русија од панел дискусијата во Скопје на Словена Македонија во стратешки сојуз со Русија. Дугин, кој според многумина е мозокот на Путин, најопасниот филозоф на светот, кој ги презира Западот и либерализмот и гласноговорникот на руската надворешна политика, дојде во Скопје на покрена на проруската партија на Јанко Бачев, која бара да се применува во единствена Македонија, поурнекот на Путиновата единствена Русија. Со него беше неговиот колега професор Леонид Савин, уште едно звучно име од најсилниот советнички и стратешки арсенал на Путин. Домакините ги представија како високи советници на рускиот претседател, а самите рекоа дека се дојдени како народни дипломати. По оттука се поставува прашањето во кое својство и со која цел тие беа во Скопје. Според голем дел од домашните аналитичари, оваа посета е дел од стратегијата на Москва за ширење на руското влијание во Македонија по време кога државата чека за влез во НАТО и во Европската унија.
Во тој контекст е веројатно и посетата на Дугин и Савин на Македонија. Тие ќе се обидат да го реафирмираат рускиот став, но во основа ние треба да имаме предвид дека станува збор за империјалистички амбиции.
Вели за Радио Слободна Европа доктор Лјупчо Ристовски, професор по меѓународно право. Според Ристовски, Русија во оваа борба со Западот и со слободниот свет не бира средства нито сојудници. Пред почетокот на панел дискусијата Дугин и Савин пред новинарите со дипломатски изјави дека Русија не и се меша на Македонија дали ќе ги избере НАТО или ЕУ. Кратко после тоа, пред присутните граѓани реториката се смени. Двајцата советници на Путин ја напаѓаа понудата на Западот до Македонија и додадоа дека Македонија добро треба да размисли за опцијата Евроазијска економска унија, каде Русија е главен играч.
Под плаштот на таа Евроазијска унија или тие како што го нарекуваат Евроазијазм како нова политичка теорија, во суштина се приближува до она што се нарекува национал болшевизам. Основата на неговата идеологија е национал болшевизам, кој што произлегува од оној национал социализам кој што го роди фашизмот.
Вели за Радио Слободна Европа доктор Лјупчо Ристовски, професор по меѓународно право. Според него и самата Евроазијска унија, која Дугин и Савин ја нудат на Македонија како опција наспроти Алијансата и Унијата, произлегува од она што токму Дугин го промовирал уште во 2009 година како нова политичка теорија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Не се посветува доволно внимание на децата со аутизам. Од Сдруженијето на лица со аутизам велат дека треба да се обезбедат повеќе активности за овие деца од Министерствата за труд и социјална политика, за образование и наука и за здравство, како и обуки за лекарите, особено на матичните лекари. Кенан Мамединовски.
Во Република Македонија не се посветува доволно внимание за лицата со аутизам. Тие имаат потреба од целосно интегрирање во општеството, а за нивните потреби не се доволно информирани ниту нивните родители. Ова оценка е изнесена од страна на представниците на Сдруженијето за лицата со аутизам во Република Македонија на обуката што се одржа во Девар во рамки на проектот на Европската унија за поддршка на ова категорија на лица.
Ова е под наслов обука ЕСИП проект, европски проект кој што е финансиран од Erasmus Plus програмата на Европската унија, трогодишен проект. И целта на оваа обука е да се едуцираат, да се образуваат родителите на децата со аутизам и на повозрастните адолесценти со аутизам за одредени, прво да ги осознаат главните проблеми кои што ги имаат децата со аутизам и како да се справат родителите на децата со аутизам кога ќе се најдат нивните деца во едно предизвикувачко однесување и офатени се 6 работилници, во кој што родителите може да добијат доста практични совети. Во овој проект се вклучени 5 држави покрај Република Македонија, тука е Велика Британија, во која што е носителот на проектот Универзитетот во Нортхемптон, нашето Сдружение Македонско научно сдружение за аутизам, кое што го представувам јас како председател. Потоа Кипар и Република Хрватска и Белгија.
Вели председателот на Сдруженијето на лицата со аутизам, професорот доктор Владимир Трајковски. Според него, овие обуки имаат големо значење за родителите кои имаат деца со аутизам. Трајковски исто така смета дека слични проекти треба да се реализират и со домашни инвеститори. Домашните институции треба да бидат поактивни кога станува збор за подршка на лицата со аутизам.
Па не би можело да се каже дека се доволно интегрирани, затоа што постојат многу системски проблеми кои што се натоложувани во последните 30-40 години, откако сме почнали некако да се бавиме, во последните 20 години ние како институт за дефектологија и нашето здружение веќе оваа година ќе прослави 18 години, поинтензивно се занимаваме со овој проблем. Јас сум тука многу благодарен на Европската Унија, бидејќи еве со неколку проекти веќе финансира едукација како на родители, така и на стручници. Инако нашата ова интервју би требало да биде поттик за нашите ресорни министерства, за труд и социјална политика, за образование и наука, па и за здравство се разбира, да преземат повеќе вакви обуки.
Здруженијата на лицата со посебни потреби во Дебар оценуваат дека во општината институциите немаат посветено внимание кон лицата со аутизам. Според нив, обуките за родителите на децата со аутизам се од големо значење.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Common Space е насловена изложбата од последната сесија на ликовната колонија Галичник, што од 5 до 14 март ќе се одржи во галеријата Колегиум Артистикум во рамките на официјалната програма на познатата балканска културна манифестација Сараевска зима. Прилог на Љупчо Јолевски.
Светлана Волеќ од Србија, Симон Далеманс од Белгија, Фидан Бейтулаху од Косово, Јулија Хопкинс од Велика Британија, Рената Папишто од Босна и Херцеговина, Рок Богатај од Словенија, Јана Јовановска, Ангел Миов и Горанчо Георгиевски од Република Македонија се деветте афирмирани уметници чие творештво се движи во правец на дигиталните медиуми, медија уметностите и кои од 15 до 22 август минатата 2017 година учествува на традиционалната 28 меѓународна ликовна колонија Галичник. Понешто повеќе од половина година, делата од оваа плодотворна сред во живописното место со своја богата културна историја и традиција, под заедничкиот именител Common Space, се веќе изложени во галеријата Колегиум Артистикум во рамките на официјалната програма на престижната балканска културна манифестација Сараевска зима, со која се гордее Босанско-Херцеговската метропола. И додека посетителите се до 14 март ќе ги бележат своите впечатоци за поставката, кураторката на проект Тот Ана Франговска своето пригодно писание ќе го започне со неколку прашања. Дали е возможно да се опише едноставно што е тоа поинакво што го нуди Галичник како место? Дали може да се каже како апсолутна слобода и наведом индолентен однос прераснува во одговорност и поврзувачка моќ која раѓа нови духовни слоеви? Дали детето, кучето, домашната средина се предност или слаба страна? И така со ред. И повака испуканите белешки. Франговска со одговор дека всушност учесниците на последната сесија на Галичката колонија во август 2017-та и ги дале одговорите на незините прашања и докажале дека Галичник за уметниците е сродно место кое се приврзува за срце на секој еден кој ќе ја почувствува близината над звездите таму.
Тој спој или тој прелет од старото класичното фолклор, традицијата, магијата и природната убавина кој што самиот Галичник како таков инженери на уметниците и она ново не се наоѓаат во колизија, туку напротив можна добро прохибираат, многу добро соживуваат и создаваат едни дела кои што се посебни, специфични и квалитетни.
Вели кураторката. Понатаму во текстот од каталогот Франговска со појаснување дека влијанието на локалниот пейзаж и визуелната промена и сензации направени со директно или индиректно интервенирање од човековата рака ги инспирирале делата на Рок Богатај и Симон Далеманс, дека Светлана Волич и Рената Папишта пак користат некои представи од Галичник кои се само сегмент од многобројните други представи и имидж колажи со кои се доловува концептуалност, фрагилност, постојаност, заборав, мобилност, присуство на духот, своевидни внатрешни пейзажи на обстојувањето. Згора на тоа, забележува дека Фидан Бейтулаху во своето видео се занимава со компарација на ритуалите и обичаите на двата соседни народи, кои се толку различни, а толку слични, а за Джулија Хопкинс ќе подсети дека е воодушевена од скопската бруталистичка архитектура, која е занемарена и надвладеана од небулозниот необарок, неокласицизам на објектите од Скопје 2014-та.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.